ئەندامێکی لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی هەرێمی کوردستان ڕایدەگەیەنێت بەهۆی ناجێگیری دۆخی سیاسی لە عێراقەوە. تا ئێستا نازانرێت ئایا حکومەتی فیدراڵی عێراق بەردەوام دەبێت لە ناردنی ئەو بڕەپارەی مانگانە وەک هاوکاری دارایی بۆ موچەی فەرمانبەرانی هەرێم دابینی دەکات، یاخود تەنگەشەی سیاسی لە عێراقدا ڕێگە نادات حکومەتی عێراقی بەردەوام بێت لە ناردنی ئەو بڕە هاوکاریە بۆ موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان. لەو بارەیەوە بەڵێن ئیسماعیل ئەندامی لیژنەی دارایی و ئابووری لە پەرلەمانی هەرێمی کوردستان بەدەنگی ئەمریکای ڕاگەیەنێت.
دیاروی که پیوندی به دوخی دارایی هریم کردستان و هیل و برنامه جیگه حکومت هریم کردستان خوی وعدی به خلق داولا انگاه کانی چاکسازی اما پیمان و اگر او چاکسازی آنها به تابد لکرتی نود و لدعات کانی ناو خول خالص نوری کان لو قاچاقشیتی و فساد و بکارهنانی کمپانیا کاری که لخالص نوری کان هی اوان پیدا چونو جدی بو بکره لکاتی که نرخی نودیش برز بوتوا و آلوگور بسر دوخی دولار برامبر به دیناریش نرخی دولار برز بۆتەوە. ئەوانە تاثیرشی گەورە ئەکاتە سەر دۆخی دارایی هەرێمی کوردستان، وەکو باسم کرد بێگومان ئەگەر ئەو چاکسازیانە بەتابەت لە کەرتی نەوت و لە خاڵستنوریەکان بکرێت، ئەوەی کە پەیوەندی بە دووسەرچاوەکەی تری داهاتەوە هەیە کە بریتێ لە 200 ملیارد لە عێراق و نزیکی 27 ملیاری هاوپەیمانە، بێگومان هاوپەیمانان تا ئەم دەقەیە ئەوان دووپاتیەکەن وەکە هاوکارەکانیان بۆ هێزی پێشبەرگە و بۆ موچەی هێزەکانی پێشبەرگە بەردەوام بێ. ئەوەی کە پەیوەندی بە عێراقەوە هەیە خۆتان زانن دۆخی سیاسی عێراق ئێستا بە قۆناغێکی هەستیارە و ئاماژەکان بەرەوە چون کە بۆ ساڵی 2022 حکومەتی عێراقی پرۆژە یاسایی بودجە ڕەوانەی پەرلەمان دەکرێت. ئەو کاتە بە یەک لەسەر دوانزەی بودجەی 2021 عێراق لە شوێنە دارایەکانی خۆی بەڕێوە بە ئەگەر ئەوە بێ حەسەب ئەو ڕێککەوتنی کە لە نێوان حکومەتی عێراق و حکومەتی هەرێمی کوردستان کراوە بە ناردنی 200 ملیارەکە ئەبێ بەردەوام بێ. بەڵام وەکو وی باسم کرد دۆخی عێراق ئێستا دۆخێکی ئاڵۆز و هەستیارە، لەبەرەوە هیچ گریمانەیەک ناکرێت لەسەر ئەوەی کە ئایا ناردنی بڕەپارەکە و بەشە بودجەکەی هەرێمی کوردستان بەردەوامە بێیان.
بەڵێن ئیسماعیل ئاماژەی بەوەش کرد هەرێمی کوردستان لە چوار سەرچاوەوە داهاتەکانی خۆی بۆ موچەی فەرمانبەرانی هەرێم کۆ دەکاتەوە، کە جگەل لە بڕە هاوکاریەکەی بەغداد هەروەها بڕە پارەیەکی مانگانە لەلایەن هاوپەیمانانەوە دابین دەکرێت.
ئێستا مەبلەغی دیاری کراو، داهاتی دیاری کراو کە دێتە خەزێنەی گشتی بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان نزیکە لە تریلیۆنە. ئەوەی کە پەیوەندی بە موچەوە هەیە نزیکی 900 ملیارد. ئەو 900 داهاتەی کە نزیکە لە تریلیۆنێکەوە بەسەر چوار سەرچاوەیە دابش، بۆ سەرچاوەیەکیان نەوتە کە ئێستا خۆ دەزانی نرخی نەوت بەرزە. بەڵام وەزارەتی سامانە سروشتیەکان هەر 350 ملیۆن دۆلار ئاراستەی وەزارەتی داراییەکە کە ئەکاتە نزیکی 512 ملیارد دینار. ئەوەی تری کە ئەکاتە لە 150 داهاتی نەوت بە ناوی خەرجیەوە ڕوا کە ئێمە تێبینی وردمان لەسەری هەیە و داوامان لە لیژنەی وزە و سامانە سروشتیەکان کردووە کە بە دواداچوونی ورد بکا بۆ ئەو چۆنێتی ئەو خەرجیانەی کە لە داهاتی نەوت ئەکرێ و لە 158 داهاتەکە بە سەرچاوەکانی تری داهات داهاتی ناوخۆیە 200 ملیارەکەی عێراقە، 200 ملیاری هاوپەیمانانە. ئەوەی پەیوەندی بە هاوپەیمانان و عێراقەوە هەیە ڕوونە. ئەوەی کە پەیوەندی بە داهاتی ناوخۆ هەیە لە ڕاستیە زۆر زۆر ناشەفافە، زۆر زۆر ناڕوونە و یەکێتی و پارتی لە چوارچێوەی دوو ئیدارەی مامەڵە لەگەڵ ئەو داهاتانەی ناوخۆکەن و بێجگە لەو گەندەڵی و کارە نایاسایی و یاساییە خراپانەشکە لە دەروازەکان ئەکرێت. بڕی پاری نەوت دێ ئەوەی 200 ملیارەکەی عێراقی بخەرە سەر لەگەڵ 27 ملیاری هاوپەیمانان کە ئەوە تەواو بوو چەند بمێنێتەوە بۆ ئەوەی تەمویلی موچەی پێ بکرێت. پارتی لە 157 دابینەکە و یەکێتیش لە 143 دابینەکە، یعنی ئیداری سلێمانی لە 143 ئەدا، ئیدارەی هەولێر و دووهۆک لە 150. ناوی تەشغیلی و سەرف و بەڕێوەبردنی حکومەت لە دام و دەزگاکانی دەوڵەت لە کەرتەکانی پەروەردە و تەندروستی سەرفەکە کە زۆر زۆر ناڕوونە. ئەم چوار سەرچاوەی داهاتە بەتابەت ناوخۆ نەوت ڕێک بخرێتەوە، بێگومان کێشەیەک لە هەرێمی کوردستان نامێنێ ناوی کێشەی موچە بێ. بەڵام ئەگەر هەتا ئەم دەقەیە ئەو خراپ ئیدارەدانی کەرتی نەوت، ئەو ناڕوونی و ناشەفافیەت و گەندەڵی کە لە داهاتەکانی ناوخۆ هەیە بەردەوام بێ بە 200 ملیارەکەی عێراقیشەوە، ئێمە هەمیشە لەبەردەم گریمانەی لێبڕینی موچە و دواکەوتنی موچەی هاوی.
ئەندامەکەی لیژنەی دارایی ئەوەی نەشاردەوە تا ئەم خولەکەی کە قسەی تێدا دەکات ناڕوونی و ناشەفافی لە داهاتی نەوت و داهاتی ناوخۆدا هەیە.
چەندین جارە ماڕوون کردوەوە ئەو داهاتانەی کە دێ لە هەر چوار سەرچاوەکەوە ئەخرێت سەر ڕقم حیسابی وەزارەتی دارایی. ئەوەی کە دێتە وەزارەتی دارایی ڕوونە، هیچ مشکلەیەکی نییە. وەکو باسم کرد 350 ملیاری نەوت، بەڵام خۆی داهاتی نەوت چەنە؟ داهاتی نەوت زیاترە لەوە، نزیک لە 750 ملیۆن میلیون دلار بلان به حکم یوی لخراب اداردانی کرتک که وزارت دیشیتر بر روی با لدروی اراده وزارت دارائی دستی حزب لناو کرتی نود بو بر روی بردنی و بو خرجکانی نود لره کمپانیا کارگانو پیویستی به پیدا چونوه پیویستی به مراجعه چی گوره هیا که حکمت یریمی کرسان خوی قراری بود و به حساب لیجنیان بو هینا و خلچی بیانیان بو هینا و که پیدا چونوه کن با عبدانه و با روشدانه که خرجکانی نود با اوی پیوندی به دا حاکی نو خوی هی بله به گمان تام دقیه من برونی و عشقایی پیدالم که وک واقعی که دو اداری معامله لگل دا حاکی نو خوی کری
لکاتیک دا بلین اسماعیل اندامی لیجنی دارای آبوری لفراکسیونی گوران لپرلمانی هرمی کردستان که حزبکی وزارت دارایی برای ودبات لولامی او پرسیاری ای وزارت دارایی چی کرد و با امنا شفافی و نارونیه که خودم باسی دکن بلین موتی
اما لا دو کوبنی پرلمانی کردستان راست پردکانی لجنه دارایی ما خسته بردم اندامانی پرلمان راست پردکان پسند کراون روانی حکومت یریمی کردستان کراوا لم هفته شوا بو بدواداتونی او راست پردانه اما دزکین با کوبنو کانمان هر لنا راستی ام هفته برای بری گشتی بات برای بری گشتی گمرک برای بری هر چوا دروازه نیو دولتی اکان بانگشتیم لجنه دارایی کین بر روبری هر دو بانکی هریم ل سلیمانی و بانکی مناره ل هولیر بانگشت کین بوی به وردی ل سر ده هتکانی نو خو حساب کین او راس بردانی یا مانه بور خسنوی ده هتی نو خو بو به شفاف کردنی بی خینه بر باسی ول کولین ل هما کاته هر به پی راس بردکان لجنه دارایی لجنه سامان سوشتگان من راس بردو به وردی به دواده چون کن ل سطا 58 ده هتی نو ک بو خرجی رو ام دو سترا ام دو سرچاوی ده هتی حریم کردستان ریک خینوا به گمان دو خیداره حریم کردستان باشه به و او ده هتانی لحریم کردستان هی زور زیادره به مسئله موچه و اتوانون مشاریع کانیشی پیبخنوا اگر لهموی مهمتر که ما لدوا کبنوی نسلام آن آرستی حکومت حریم کردستان کردوا که ابه پروژه یاسای بودجه به حتی پروژه یاسای بودجه نه هیچ بونی و شفافیت اگل داحت و خرجکانی هریمی کرسان بدینا کلی و اما فشل فشارکانی خومان لحولکانی خومان بردوام بین بوی زخر لحکومت هریمی کرسان که این پروژه یاسای بودجه بنیره حکومت هریمی کردستان که چند سال خوید زیاد و لگردنی پروژه یاسای بودجه بوا وای کردوا یک ناشفافی لداحت لحریمی کردستان لخرجی لحریمی کرسان و بریوی که زور به دوسیه گندالی و به انگشه کردنی گندالی در حریم کردستان ده اگر حکومت حریم کردستان لو بلنانی که وخلش کردستانی و بلن بتابلم کابینه به ناوی چاکسازی و دایتی پیویسته که ام سه راست برده ایما به وردی جب جب که بوی توش قیرانی دارایی نمینو
جی باسه لعصه ده لحریم کردستان به های خرابی دوخی دارایی و رکنکوتنی حریم و بغداد لسر بابتی بشمونچه و بوچه فرمانبرانی حریم کردستان هاتنی موچه مانگانی فرمانبرانی حریم با تحوال و منشتی روژانو به حوالی گرنگ به حولاتیانی حریم کردستان دوترید. جیار محمد دنگی امریکا.